Нас в гостях колишній заступник голови тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування причин Чорнобильської аварії Юрій Костенко. Пане Юрію, доброго вечора.
Доброго здоров'я.
Ну от, якщо говорити про причини, ми знаємо, що ще за радянських часів вину фактично було покладено Державною комісією і на персонал, так, Чорнобильської атомної електростанції. Власне кажучи, дії персоналу, зокрема там інженера Дятлова, були визнані такими, що призвели до аварії або не призвели до належного реагування. А от чи, власне кажучи, це відповідає повною мірою дійсності?
Спеціальна комісія Верховної Ради першого демократичного скликання була створена якраз для того, щоб детально дослідити причини, обставини Чорнобильської трагедії, а також дії посадовців, які повинні були виконувати свої посадові обов'язки, але цього не було зроблено. І найбільш таким яскравим прикладом такого чи недбальства, чи такого зухвальства політичного була першотравнева демонстрація в Києві, тоді, коли величезна кількість людей і найбільш гірше дітей отримали величезні дози опромінення. Наша комісія, дослідивши обставини тієї трагічної ночі, про яку ми щойно слухали спогади, дійшла висновку, що причиною трагедії були не помилки оперативного персоналу. Так, ті експерименти, які проводилися у ту ніч, вони проводилися, можливо, з певними технологічними порушеннями, але оперативний персонал, коли побачив, що реактор виходить із-під контролю, зробив те, що вимагали інструкції. Тобто він натиснув, умовно кажучи, на червону кнопку зупинки реакторної установки. Але замість того, щоб зупинитися, реакторна установка вибухнула. Тобто це якраз і дало нам підстави зробити висновок, що головною причиною Чорнобильської трагедії були не помилки оперативного персоналу, як писала радянська комісія, а конструктивні вади чорнобильського типу реакторів РБМК-1000.
Тобто здатність до самовибухання, так, іншими словами?
Причому в нашому розпорядженні були матеріали аналогічних аварій на реакторах РБМК, в тому числі на Чорнобильському реакторі, де частково розплавилася зона. Також була аналогічна аварія на Ленінградській атомній електростанції. І саме головне, що були висновки науковців, які попереджали про можливість такого роду вибухової реакції в умовах нестабільності реакторної установки.
Пане Юрію, ми знаємо, що були проблеми насправді з реакторами Чорнобильської атомної електростанції ще задовго до, власне, 86-го року. Здається, вже через 2 роки після того, як її було введено в експлуатацію, вже були перші занепокоєння, певні моменти, які викликали занепокоєння. А от чи можна говорити про те, що не розуміючи оце передбачення від науковців, чи не передбачення, а підозри, так, що може статися вибух, влада менше з тим діяла злочинно, що не вжила необхідних заходів вчасно?
Радянська політична система базувалася не на підходах щодо безпеки використання ядерної енергії, а на жорстких вимогах гонки озброєнь. Реактори РБМК створилися як військові реактори для напрацювання плутонію і високозбаченого урану. А потім, враховуючи їх так звану економічність, їх адаптували для використання при виробництві електричної енергії. Вони були за задумом керівництва Радянського Союзу і дешевими, і давали величезну кількість електроенергії. І, в принципі, паливо, відпрацьоване на реакторах РБМК, можна потім було використовувати і для військової мети, тобто вилучати плутоній і високозбагачений уран. Ось чим керувалося керівництво Радянського Союзу, а безпосередніми відповідальними за такий тип реакторної установки є колишній академік, президент Академії наук СРСР Олександров і головний конструктор реакторів РБМК Доліжаль. Саме вони, повністю нехтуючи попередженнями інших науковців, нехтуючи реаліями життя, коли вже відбувалося часткове розплавлення зон в реакторах РБМК, переконували і керівництво Радянського Союзу, і світ, що це були самі безпечні реакторні установки, і навіть Олександров сказав, що їх можна розміщувати на Червоній площі. Ну, як ви знаєте, на Червоній площі лише гроб із Леніном розмістили замість РБМК. Тому я це напівіронічно кажу про те, що дійсно це було злочинне рішення щодо розташування, тим більше в такій близькості до столиці України, реакторів РБМК. І хочу наголосити на тому, що це мала бути сама потужна у світі атомна електростанція. Якщо б ввели всі енергетичні блоки, їх там планувалося не 6, а 9 в перспективі. Тобто це був би такий ядерний монстр на таких реакторах, які мають здатність до самовибухання. До речі, вже коли працював в уряді з 92-го року по 98-й рік, то, як ви знаєте, була ще одна аварія, яка могла закінчитися таким же вибухом. У 92-му році, в жовтні місяці, загорілася турбіна другого енергоблоку. І, як потім показали наші дослідження, загорілася шахта управління реакторною установкою, тобто кабельна система. І за висновками експертів, ми були за, ну, десь так 30 секунд, одна хвилина до втрати контролю за реакторною установкою. Тому таких прикладів щодо реакторів РБМК можна навести багато. І саме тому міжнародна спільнота після Чорнобильської аварії вимагала зупинки всіх реакторів РБМК. Це зробила Україна, потім зробила Литва, ну, але Росія до сьогоднішнього дня їх використовує.
Але варто нагадати, що до 2000 року, до 15 грудня 2000 року ще працювали перші і треті енергоблоки на Чорнобильській атомній електростанції, так? На той момент над Чорнобильською атомною електростанцією, над четвертим реактором, вже був зведений саркофаг, який так називався «Укриття», коли його зводили 86-го року за 205 днів, то передбачало, що він зможе стояти 100 років принаймні, але проте вже в 2013 році стався обвал плит на ньому. І зараз, зрештою, майже на 95% зведено нове укриття, новий саркофаг, який називається «Арка». От, пане Юрію, які зараз ситуації з цим?
В 95-му році я очолював урядову делегацію на переговорах України з Великою Сімкою щодо подальшої долі Чорнобильської атомної станції. Саме там відпрацьовувалася стратегія щодо того, що робити, по-перше, із самою станцією, а по-друге, що робити із зруйнованим реактором. В зруйнованому реакторі знаходиться майже 200 тонн ядерного палива, або це називається ядерно паливо в місткі маси, тому що після трагедії все це розплавилося, змішалося, і ніхто із вчених не береться визначити, що це за склад і наскільки він є небезпечним. Єдине, що всі вчені, в тому числі російські, зокрема академік Веліхов, який у перші дні аварії очолював наукову групу, що приймала рішення і рекомендації розробляла, як мінімізувати наслідки цієї аварії, так Веліхов заявив десь років 5 назад на черговій річниці Чорнобиля, що він особисто не розуміє, які фізико-хімічні процеси відбуваються сьогодні у зруйнованому реакторі і до чого це може привести. Це було на спільній телепередачі, ще програма Шустера була. Тому, виходячи саме із такого стану зруйнованого реактора, необхідно і було будувати стратегію вирішення цієї надскладної технологічної проблеми і яким чином убезпечувати людство від повторення можливих вибухів на Чорнобильській атомній електростанції. Наша стратегія в переговорному процесі з Великою Сімкою була зведена до того, що рано чи пізно необхідно вилучити всі паливомісткі маси із зруйнованого реактору і безпечно їх захоронити. Саме в такому напрямку і був підписаний в 95-му році мною від України і представником Канади, віце-прем'єром, яка головувала на той час у Великій Сімці, меморандум щодо закриття Чорнобильської атомної станції у грудні 95-го року. Виходячи саме із цього меморандуму, здійснюються всі подальші кроки, в тому числі і побудова нового конфайменту, чи саркофагу-2, як його називають, над зруйнованим і реактором, і над старим об'єктом укриття. Щодо старого об'єкту укриття, то, враховуючи, що він будувався в екстремальних умовах, в умовах шалених радіаційних навантажень, його було зроблено так, як могли зробити, але він абсолютно не був ні герметичним, там були тисячі квадратних метрів дірок у цьому саркофазі так званому, не було всередині передбачено ні систем пилеподавлення, і в разі обрушення якихось конструкцій пил радіоактивний знову міг попасти ззовні. Не було системи подавлення можливих ланцюгових реакцій. І, до речі, декілька разів прилади фіксували сплески нейтронної активності у зруйнованому реакторі, що не прямо, але підтверджувало можливість виникнення самодовільної ланцюгової реакції. Тобто цей об'єкт до сьогоднішнього дня і в перспективі буде залишатися ядерно небезпечним, я особливо хочу наголосити на тому, ядерно небезпечним, до тих пір, поки ядерно-паливні маси не будуть вилучені звідти і безпечно захоронені в пристосованих для цього умовах.
Пане Юрію, давайте повернемося в 90-й рік, тоді, коли ви були заступником голови тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування причин Чорнобильської аварії. Ми вже кілька слів сказали про розкриття секретних архівів. І в історії це називають першими кроками гласності, так? В колишній Українській Радянській Соціалістичній Республіці. Наскільки складно було, наприклад, переглядати ці дані, чи були якісь перепони взагалі?
Я прийшов в політику, як кажуть, із вулиці. Я не був ніколи ні членом партії, ні комуністичної, ні збирався займатися політикою. Я був науковцем в Інституті Патона. І саме тому мене і включили в цю комісію як певною мірою фахівця. І коли ми почали розглядати всі аспекти, починаючи від причин вибуху, закінчуючи діями посадових осіб, то ми із здивуванням, я кажу про свої особисті емоції, з'ясували, що дуже багато посадовців, причому високопосадовців, абсолютно не мали жодного поняття ні щодо того, що вони мали робити, хоча це передбачено було їхніми посадовими інструкціями. І вони всі чекали, що скаже Москва. Дуже показовим є діяльність міністра охорони здоров'я Української РСР пана Романенка, який, в принципі, знав про шкоду радіації, знав про впливи, особливо на дітей. І тим не менше, Міністерство охорони здоров'я Української РСР не спромоглося зупинити ні першотравневу демонстрацію, не спромоглося організувати ефективно у перші дні після аварії застосування йоду, яка, бо радіація в першу чергу вражає щитовидну залозу, йодна профілактика не була зроблена і багато-багато іншого. І от коли ми зібрали цей унікальний матеріал щодо, з одного боку, обставин і причин аварії, а з іншого боку, про дії, скоріше, бездіяльність посадових осіб, то всі ці матеріали ми спрямували в Генеральну прокуратуру Української РСР. ЄРДР, з тим, щоб вона почала притягати до відповідальності за те, що не 91-й рік. Уже в кінці 90-го року, вже перші висновки нашої комісії, ми працювали буквально щоденно і по 5-6-7 годин брали ж інтерв'ю різні, запрошували науковців, причому з різних країн. Ну, це була колосальна робота зроблена. І тим не менше, як показала практика, і це було перше таке розчарування тих, хто не розумів, що таке комуністична система, коли Генеральна прокуратура поступово це все на самоплив впустила, і жодної кримінальної справи, жодного посадовця не було притягнуто до хоча б політичної відповідальності. Так, у пресі ми називали, я багато давав інтерв'ю як заступник голови комісії і називав конкретні прізвища, і не тільки Романенка, і всіх інших урядовців, які повинні були застосовувати, причому в інструкції це було написано, коли загроза населенню, що він має робити там, вони повинні були це все використовувати і застосовувати. Ні, всі чекали, що скаже Москва.
Пане Юрію, а коли вже незалежність України не було проголошено, так, відповідно, змінилася влада, чи не було можливості цих саме людей, ну, притягнути до відповідальності?
Ну, на превеликий жаль, хочу вам повідомити, що влада в Україні не змінилася після проголошення незалежності. Залишився комуністичний парламент. Конституційна більшість у комуністів була. Потім вона, правда, трансформувалася в групу 239 під керівництвом Мороза, але це комуністична більшість. Уряд був такий же комуністичний. Поміняли тільки прем'єр-міністра Масола на Фокіна поміняли. Потім Фокіна поміняли там на іншого.
Ну, не конче 92-го року, 93-го.
А нічого не змінилося. 94-го. Ну, от перед вами сидить один із трьох представників демократичного табору, демократичної меншості в уряді. Я міністр охорони довкілля, пізніше ядерної безпеки, Юхновський півроку перший віце-прем'єр-міністр і Віктор Пензенник, український, як його називали, реформатор, економіст. Це і вся, як кажуть, сила української демократії в 90-94-х роках. Так що Генеральна прокуратура залишалася незмінною, а суди залишалися незмінною. Ми ж тільки зараз починаємо підходити до реформи судової, до реформи прокуратури, до реформи КДБ. До речі, КДБ абсолютно не змінилося ні в чому. То Чолєв професійний генерал, пан Марчук, КДБ, тільки його назвали, СБУ і так далі, і тому подібне. Ну, але це вже тема інша. Тобто я хочу сказати, що система не була змінена, змінилися лише колір прапора, тимчасовий малий герб, тризуб і риторика. Риторика помінялася на те, що вчора будували комунізм, а сьогодні вже будують незалежну ринкову країну і демократію.
От ви брали участь у різних переговорах, так, як посадова особа від України щодо надання допомоги у закритті саркофага і так далі. Наскільки західні країни, та ж сама Велика Сімка, швидко відгукувалися під час тих перемовин і зважала на позицію України?
Відверто вам скажу.
Відверто.
Це була не просто, це був не просто переговорний процес, до речі, це був унікальний переговорний процес, коли одна країна вела переговори з Великою Сімкою. Але це було...
Ну, здається, фактично в історії незалежної України не було, так? От коли там говорять, що там очільник Міністерства закордонних справ пан Кліпкін був присутній разом...
А, з G7? Ну, це, звичайно, такий політичний акт підтримки України, але якщо говорити про реальні переговорні процеси, то окрім переговорів щодо закриття ЧАЕС, які вів я із Великою Сімкою, більше не було такого роду переговорних процесів. Так от, повертаючись до цього дуже напруженого в роботі часу, хочу сказати, що Захід з одного боку розумів, що трагедія і масштаби цієї трагедії потребують допомоги Заходу. Але Захід не збирався брати на себе особливо фінансові зобов'язання щодо того, що все, що буде робитися, зокрема, з саркофагом, він буде фінансувати. І саме в цій частині і відбувалися найбільш запеклі дискусії. Я вам скажу, що якраз знання англійської мови дозволяло мені безпосередньо в перервах між офіційними засіданнями з керівником делегації, вони змінювалися. Була Франція, була головувала в цьому в Великій Сімці, потім Канада. І зміна керівництва на переговорному процесі суттєво впливала на позицію Великої Сімки. То багато речей, які вдалося в меморандум втиснути, особливо в частині фінансування так званих некредитних програм, а програм на основі безвідплатного фінансування заходом, зокрема, це стосується саркофагу. До останнього моменту Велика Сімка не погоджувалася включити це як своє зобов'язання. І, до речі, сьогодні хочу принагідно нагадати і провести паралель із Будапештським меморандумом. Кажуть, що він меморандум це не є зобов'язуючий документ. Така меморандум щодо закриття Чорнобильської атомної станції, це навіть не президенте, а від уряду я підписував цей меморандум. Він сьогодні працює і на основі меморандуму виділяються мільярдні кошти для вирішення чорнобильських проблем в Україні. Тому це було дуже складний процес, але тим не менше він увімчався успіхом для України.
Пане Юрію, ще одне запитання на майбутнє, про майбутнє. От до кінця року буде зведено, споруджено новий саркофаг, який називається «Арка». Він накриє старий саркофаг, який називається «Укриття». Так от, власне кажучи, ви зазначали, що кінцевою метою, зрештою, є звідти вилучення всього радіоактивного матеріалу і так само і знесення чи демонтаж укриття, аби він не розвалився. Чи наразі ведуться з кимось на якомусь рівні про це переговори і чи є реалістичний план, як вилучати той матеріал?
Стратегію перетворення об'єкту укриття в екологічно безпечну систему почали розробляти в 94-95 роках. І остаточно вона оформилася в процесі переговорів із Великою Сімкою, яка сприйняла цю стратегію. Але от щодо другого етапу, етапу вилучення небезпечних матеріалів і їх безпечного перезахоронення, то ця робота в Україні не ведеться. І не лише тому, що Захід тут якось не хоче допомогти Україні. В першу чергу це стосується самої України. В Україні до сьогоднішнього дня відсутня як стратегія розвитку власної енергетичної системи, так і ядерної енергетики. Сьогодні ядерна енергетика України генерує 68% електроенергії, а з іншого боку, до сьогоднішнього дня будь-якого ви запитаєте посадовця, починаючи з міністра енергетики, закінчуючи президентом, а що собою являє українська ядерна енергетична система? Вона ж залишилася, як і за радянських часів, повністю залежна від російського ядерно-енергетичного комплексу. І в частині постачання ядерного палива, і в частині прийому відпрацьованого ядерного палива, і в частині науково-технологічної підтримки. Так от, в такому стані Україна до сьогоднішнього дня не має жодного розуміння, а де будувати сховище для високоактивних відходів, із в тому числі саркофагу, або для власного ядерного палива. Те, що сьогодні збудовано на Запорізькій станції, так звані тимчасові сховища, це 50, там кажуть, 60 до 100 років. А далі що з ним робити? Воно активне мільйони років. Треба зовсім інші підходи і зовсім інша стратегія щодо всього ядерно-паливного комплексу України, а його так і Міністерство енергетики, а раніше Державний комітет з використання ядерної енергії не розробили. Тому говорити про те, а якою ж буде стратегія після того, як це все накриють саркофагом 2, і що далі з цим всім робити, в першу чергу не має відповіді ні Україна, і зрозуміло, що наші партнери із Великої Сімки, тобто західні країни. Ми повинні в першу чергу говорити, як ми бачимо, і як Україна буде рухатися до того, щоб запропонувати стратегію вилучення і перезахоронення високоактивних відходів, які до того часу, поки не будуть вилучені, будуть загрожувати ядерній безпеці всієї України.
Дякуємо, пане Юрію. Юрій Костенко, колишній заступник голови Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування причин Чорнобильської аварії.